Ung Elskov af Henrik Pontoppidan. Indtalt for forlaget Vejertogen i 2011 af Carsten Farov. 1. En halv mils vej østen for den lille bondeby, hvor jeg henlever min alderdomsdage i fred med mig selv og verden, ligger en mærkelig sø, som jeg nu ikke længere kan lade uomtalt i disse erindringer. Til den knytter sig de begivenheder i mit liv, som blev bestemmende for min skæbne. Søen har navn efter det sogn, der omslutter dens vestlige ende, og kaldes Ballerød Sø. Afgangene Provst Hjort til Starup og Lime, der var en elsker af naturen og dertil et sandt poetisk gemyt i god gammeldags bemærkelse, vrængede altid af dette simple navn, der også kun passer dårligt til søens usigelige yndighed. I mindet om nogle gamle sagn og fortællinger, som er overleveringen er henlagt til dens bredder, kaldte han den Nymfesøen, eller Nymfernes Badekammer. Men dertil kommer jeg senere tilbage i denne beskrivelse. Søen har en rundagtig, temmelig regelmæssig form og en ret betydelig udstrækning. Når man alligevel ikke kan se den, før man er den ganske nær, kommer det, at den ligger lavt nede mellem høje bakker og er omgivet af store skove, der ligesom skinsygt skjuler den for omverdenen. Mange gange, når jeg har vandret der i mine egne tanker, har jeg fået som et elektrisk stød gennem kroppen ved pludselig at se dens udstrakte flade ligge for mig mellem de mørke skovmasser. Rolig for alle vinde, hviler den i skovens favn i blid og uforstyrrelig salighed, som en doven smilende kvinde i sin elskers arm. Alt er stilhed og den dybeste fred. Her råder den tavshed, som kun de store skove ejer. En stum fugl haster nu og der over vandet, strejfer det med sin vinge og forsvinder i skovmørket over på den anden side. Står man ved denne sø en sildig eftermiddagstime, når skyggen begynder at krybe op ad træstammerne og lyset flyr, kan det modtagelige sind føle sig nedtrykt af stedets ensomhed og alvorstunge stilhed. Man bliver så sært til mode i denne mægtige grav, hvor kun skyerne, der flyver bort over ens hoved, bærer bud om den levende verden udenom. Løvtræernes vemodige sus, granernes mørke, vilde kog, får hjertet til at banke uroligt. Den sure lugt af tryske stemmer for brystet. Blikket flakker rødvildt hid og did over dette umådelige hav af blade, over disse endeløse skovbølger, der fra alle sider ruller ud mod aftenhimlen og lukker for synet. Endnu mens solen dvæler på højderne og forgylder de øverste løvkupler deroppe, skummer det ned ved søen. En blålig dunst stiger op fra dens rand og svæver hen over vandfladen som bølgende flor. Og nu sønderrives pludselig stilheden af uglens hæslige skrig inden for højskoven. Musene er kommet frem af deres huller og pusler i det tørre løv, mens deres vingede navne oppe i luften tumler lydløst afsted i blind heksedans med halen stikkende bagud som et lille bitte kosteskaft under flyvehudens udspilede skørt. Så falder natten på, og nu begynder et sælsomt kogleri. Dybt inden for skoven, hvor den er tættest, lyder ynksomme råb. Til hjælp! Til hjælp! Skriger en stemme i den yderste nød. Mange troværdige folk, der har færdet som natten på Amtschausséen, hvor denne løber gennem skoven, har fornummet råbet og altid på det samme sted. Andre vil desuden have hørt hundeklam og klang af jægerhorn. Andre igen har ment at opfange svage, klagende barnestemmer nede fra søen. Alt sammen spøgelsesryster fra de henfarne tider, da stimænd og fredløse folk holdt til i disse skove og byggede sig huler under egene, da stolte herrer og skønne damer jo på hvide hængste hen over skovsletterne på jagt efter den svedende vildbasse, mens landsbyernes barfodede døtre i fortvivlelse søgte ned til dette stille vand, for i det dyb at skjule de spæde frugter af noget i herrens kærtegn. Men på de tider, hvor fuldmånen sejler over søen og drysser sit sølv over skoven, sker her end mere besynderlige ting, som jeg for fuldstændighedens skyld her kort skal antegne. Når nattens stilhed er dybest, og måneskyggen peger mod nord, hænder det en gren, der hænger ud over vandet, pludselig bøjes til side, og en skikkelse kommer til syne, en kvinde, ganske nøgen, med et diadem af Sankt Hans ord med lysene i sit dunkle hår. Frygtsom hælder hun sig frem og ser sig spejtende omkring i det, hun holder fingeren for sin mund. Når alt er roligt, og hun ingen ser, vender hun sig og giver et tegn med hånden, og et øjeblik efter dukker en hel skare af hvide kvindeskikkelser frem i månelyset, alle nøgne som hun, og med Sankt Hans orme i håret. Det er skovnymfernes badetime. For hver busk myldrer de frem. I dejlige grupper står de på bredden og binder håret op over svage rygge. Varsomt og tøvende glider de derpå ud i sølvbadet. En efter en kaster de sig frem på de slanke arme, mens månen, den gamle vellystning, smilende kærtegner dem med sine stråler. Således lyder de omløbende fortællinger, men jeg skylder sandheden at sige, at jeg aldrig har set eller hørt noget af det beskrevne, endda jeg kender denne skov bedre end måske nogen anden. Dermed vil jeg dog ingenlunde have sagt, at det må være løst tale, eller at de folk, der tror på deres åbenbaringer, har været genstand for et sansebedrag, eller rent udsagt har haft en tryne på. Jeg lader enhver svare for sig, siger kun, at den er bedst hjulpen her i verden, der ikke ser for meget. Og nu nok om de ting. Søen har sit afløb i øst, hvor en bæk med stort besvær, ligesom snøftende, baner sig vej mellem sten og nedstyrtede træer i bunden af en dyb skovkløft. Amtschosséen, der på et stykke har fulgt søens bred, bøjer her er der ind i skoven og følger bækkens løb med alle dens bugtninger. Og pludselig åbner skoven sig, og blikket tumler overrasket ud over et stort, lyst og velbefolket englandskab. Det er Limesogn, gennemstrømmet af den brede, mundtet flydende Lime Å, kendt og skattet af alle gedefiskere der på egnen. Åen slår just på dette sted en stor bue hen imod skoven, ligesom for at hente afløbet fra søen, og her er også chausséen ført over den ved en anselig bro på fire pæleå.